habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo Isniin bisha September ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.9 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen tuulada Daaru Nicma.
Waana laga caabiyey, waana laga hortagay si ciidanka deegaanka ay ku mid ka dowladdu iska rabsanayaan dharbaxsha lagula dhiftay meydkoora iyo dhaawacoora iyo si fiicana loo dharbaaxay. Waana laga caabiyey, waana laga ceyriyey.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kulan ka dhacay qurbaha oo loo soo jeediyey Soomaalida wadahadal in uu dhexmaro.
Soomaalidu waxay dhahaan aan wadahadalna waan heshiino in la furo wadahadal, in idea la isdhaafsado. Dad badana imaadeen oo dhalinyaro leh, oo dhexdhexaad leh, oo waayeel leh, ideadii iyo maskaxiyaa la isku darsaday, waxaana lasoo jeediyey solutiona badan iyo magaranaysaa xalal badan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniinta maanta taa sheegay in heshiiska qamadiga ee uu ogolaanayay Ukraine in ay si badqab leh u dhoofiso badarka badda madow aan dib loo soo celin doonin ilaa ay reer galbeedka ay ka soo baxaan ayuu yiri waajibaadkooda ah inay fududeeyaan dhoofinta beeraha Ruushka. Putin ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu wada hadal la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale tuxubna ka tirsan qaramada midoobay. Heshiiskaasi ayaa loo arkaa mid muhiim ah, una ah muhiim saadka cuntada adduunka, gaar ahaan dalalka Afrika, Bariga Dhexe iyo Asia. Ukraine iyo Ruushka ayaa ah kuwa ugu badan ee keena sarreenka, saliidda, gabbaldayaha iyo badeecooyin kaleeto oo ayaga gaar ku ah oo ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Laakiinse Ruushka ayaa diiday inuu kordhiyo heshiiska bishii Luulyo, isaga oo ka cabanaya in heshiiskaasi la ballan qaaday uu meesha ka saarayo caqabadaha dhoofinta Ruushka ee cuntada iyo bacriminta aan weli la ixtiraamin. Wuxuuna sheegay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymiskuba ay dhibaato weyn ku noqon karaan ganacsiga beeraha ee Ruushka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay Axadii toddobaadkan in guddiga madaxa bannaan ay ogaadeen inaysan jirin cadeymo ku filan oo muujinaya in marka Ruushka uu leeyahay uu hubka ururiyay Koonfurta Afrika islamarkaasina uu Ruushka u diray. Roten Brigetti, safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, ayaa bishii May ku eedeeyey dalkaasi in markab laga leeyahay dalka Ruushka uu ku soo xirtay saldhigga amaba dekedda ciidamada badda ee Simonstown ee ku dhow magaalada Cape Town, isla markaasina uu qaaday shixnad hub ah oo loo qaadayo Ruushka. Mid ka mid a eedeymahaasi loo jeediyey ayaa waxa uu ku saabsanaa sahayda hubka ee Ruushka oo aan si aan la xaqiijinin la sheegay in dalkaasi looga dhoofiyo. Hase yeeshee, maanta madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika ayaa sheegay in guddigii ay waxba kama jiraan ku tilmaameen arrinkaasi. Ciidamada Kurdiyiinta ee hogaamiyaan Kurdiskaasi ayaa gurmad u diray bariga gobolka Deerul Ezer ee dalkaasi Suuriya Isniinta maanta taa, iyadoo ay socdaan dagaallo maalmahan socday oo ay kula jireen dagaalyahanada carbeed oo daacadda u ah sarkaal u dhashay dalkaasi oo la xiray, sida uu u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP wakaaladaasi. dagaalkaasi ayaa qarxay kadib markii ciidamada SDF loo yaqaan ee Mareykanka uu taageero ay xabsiga dhigeen Ahmed Al-Khabil oo ah madaxa golaha militariga ee Darul Uzur 27kii bishii ina dhaafta ee Agoosto rabshadaha ka dhacay dhowr magaalo iyo tuulooyin oo ka tirsan dhulka Kurdiinta ay maamulaan ee gobolka Darul Uzur ayaa waxa ku dhintay 17 qof oo u badan dagaalyahanno sidoo kale tan ay ku jiraan dad rayida afayeen oo hadlay kooxdaasi SDF leena yiraahdo Farxad Shami ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ciidamadoodu ay isku dayeen inay dejiyaan xaalad deegaanka oo ay magaaladii ugu dambeysay oo ay ku sugnayeen dagaalyahanada daacadda u ah Khabil ee tahay iyaduna dalka Nigerna isniinta maanta waxaa dib loo furay hawadeeda ku dhawaad muddo hal bil ah markii ay ku soo rogeen xayiraad kadib afgambigii military ee bishii Julaayo sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee rasmiga ee laga leeyahay dalkaasi Niger ee magaceeda loo soo gaabiyay ANP kadib markii xukunka ay la wareegeen 26kii bishii Luulyo hoggaamiyasha afgambiga ayaa xiray hawada dalkaasi ka hor inta aysan dib u furin 2 Ogoosto talaabadaasi oo dib loogu soo rogay isla 6 Ogoosto saxiiraad kadib markii wadamada gobolka ay ku hanjabeen inay faragelin doonaan militariga faragelinta ku sameeyay xukuumadii rayidka ahaydna awoodda ka xayuubiyay hawada jamhuuriyadda Niger ayaa maanta furan waxayna tahay mid duulimaadyada ganacsiga ee dadka caalamiga ahba ay imaanayaan sidaas waxaa lagu yiri war qoraal oo hay'adda ka soo baxay isla markaasina uu ku saxiixnaa afayeenka wasaaradda gaadiidka asagoo intaas ku daray in sidoo kale tan dib ay u bilaabi doonaan adeegyadii dhulka waxay intaas ku darayaan in hawada Niger ay weli xiran tahay dhammaan duulimaadyada militariga marka la eego ee iyagu aanan shaqulku ku lahayn wadankaasi warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. Habeen isniin oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka warkaas idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da idaacadda fiidnimana waxaa idiin tabinaysa anigu ah sahre cabdi axmed aan ku bilowna ee wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ee ku sugan tuulada daaru nicma ay iska difaaceen weerar uga yimid kooxda al-shabaab saaka khasaarena loo geystay iyaga dhinaca kaletan ururka al-shabaab ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen daaru nicma haddaba sida dagaalkaas uu dhacay ayaa wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada ruunirgood oo ay tuuladu hoos timaado isla markaasina macalin muxudiin maxamuud kulmiye uu wax ka weydiiyey
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي مانتا فرتي ساعة يوباركي اي صورين ديغانك دارو نعمو اما بلدك دارو نعمو نمانك عدوغا يودا رقباياشا ها ويرقات ما هي كساقا ذين حلقا سافرتي ساعة ومالمت مركا وانا لغا عبيي وانا لغا هرتغي سي عيدانك ديغانك يدكمتك دولدو اسكرابسان ايانا دربعشا لغلا دفتي meedkoora iyo dhaawacoora iyo si fiicana loo dharbaaxay waana laga caabiyey waana laga ceyriyey
macalin muxdiin dagaalka imise saac ayuu socday maxaase nooga sheegi kartaa khasaaraha xaggiina idin soo gaaray
dagaalku cabaar uu socday ilaa adiga 1 saac iyo bar iyo ilaa 2 saac ku dhowaad uu socday uu qaatay intaasuu uu leysku hayay marka waa haddii dagaal la galo waa la dhimanayay waana ku tashanaa anagana dhimanno waana u bareernay haddana wiilal naga dhintay waa jiraan oo geesiyaasha deegaanka iyo degmadaba ah marka wiilashaas annaga naga shahiiday waxaan leenahay sabar iyo iimaan allaha ka sabar siiyo waalidkii iyo walaalkii iyo shacabka deegaanka iyo degmada intaba inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun annaga hadda xaq aan ku taaganahay waana ku talagalnay inaan xaq ku dhimanno marka taasi midaasaan ka leeyahay tan kalena hadda annaga joogna degmadii iyo meesha la yiraahdo daaro nicmo ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladdu iskarabsanayaana hadda gacanta ku haya si fududaan looga caabiyay loogana ceyriyay haddana annaga ku sugano joognaa duwa la yiraahdo
ciidamada dawladda ma gurmad bay idinkugu yimaadeen mise markii hore ee dagaalku bilaabanayayba waa ay joogeen?
Ciidamada dawladduna waxay noogu yimaadeen gurmad. Dagaalku waxa uu dhexmaray ciidamada deegaanka oo macawisleyda oo meesha wax badan ka dagaalamaya Daaru Nucmo iyo nimanka la yiraahdo Khawaarij Al-Shabaab. Dagaalku iyaga uu dhexmaray dirirtu ciidanka dawladduna gurmad ay ku yimaadeen oo gurmad ay noogu yimaadeen. Markii gurmadka ay ogaadeen iyagana dib ay uga baxeen oo waajabeen oo way isaga baxeen. Horaana loo daba kacay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku horey u daba kaceen, wax badanana iyagana dagaalka uu u geysto khasaare badana ku gaaray, dhimasho badan iyo dhaawacyo badan oo ay baabuur ku daldasheen ay qaateen. Marka haddana annaga joogna degmada iyo meesha la yiraahdo Daaru Nucmo, ciidanka dawladda iyo midka macawisleyda deegaanka is garabsanaya hadda ku sugan.
Guddoomiye warar ayaa sheegaya in masaajidka Daaru Nucmo madaafiic lagu garaacay maanta. Arrintaas maxaa ka jira?
Xasan, masjidka hore uu dhaawac u ahay oo ay u burburiyeen, marka haddana dhib kale mar kale u sii geysteen. Walow uusan hadda burburka hore uusan lixaad ku dhammayn, hadda maanta waxaa gaaray, balse haddana maanta iyagoo mar walba waa bilaabaan masjidka. Marka maantana haddana dhibaato kale u geysteen oo horleh, horena hadda wuxuu ugu ahayba iyagaa burburiyey. Marka waa gartaa arrintaas masaajidka inay maanta dhib u geysteen.
Ugu dambeyntii, Macalin Muxidiin, maxaad kala socotaa wararka sheegaya in duqeymo maanta ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada Runigood?
Duqeyntu waa jirtaa, laakiin xoogaa yara waxaad moodaa dhinaca isasaarka oo soonka Ceel Cali Axmed iyo Ceel Bacad iyo dhinacaas oo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ay isaga dhow yihiin iyo Galgaduudba. Isasaarkaas ayay duqeyntu dhinacaasay maanta aheeday, meelo lagu tuumaayey oo fadhiisima iyo ay ku soo dhuumaleystaan ayaa duqeyntu ka dhacday, waa jirtaa. Marka waxaan leeyahay xasanow, madaxa madaxweynihii oo hadda joogo degmada Maxaas, madaxweyne goboleedkana isagana uu sidoo kale maalmahan abaabul uu ka waday tuulooyinka iyo degmooyinkan Shabeellada Dhexe, haddana uu naftiisa aadanbaal joogo, oo madaxweynayaashii qaranka iyo kii dowlad goboleedka isteedka iyo taliyihii xoogga iyo hoggaanada dhammaan ay joogaan furunta. Waxaan rajaynayaa in degmada Runurgood howlgalku uu si toosa uga bilaabo doono. Shacabka degmada Runurgoodna waa diyaarsan yihiin oo kabaha ay ku taagan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha Runurgood, Macalin Muxidiin Maxamuud, kulmiye uu ramayay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa u muuqda in uu ka baaqan doono shirka kooxda G20 ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka India, xilli xiriirka labada dalna uu marayo meel xasaasi ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo kooban oo isniinta maantita daabacday waxay ku sheegtay in Xi beddelkiisa shirka G20 ka dhacaya uu tagi doono toddobaadkan soo socda uu ku matali doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa u sii xumaanayay muranka dhanka suuhdinta ee ka dhex jira labada dal, iyadoo saddex sano ka hor ay xiisadani isku beddeshay isku horimaad ka dhacay gobolka Ladakh oo ay ku dhinteen 20 askari oo Hindi ah iyo 4 askari oo Shiinays ah. Taasi ayaana noqotay colaad muddo dheer ka socotay dhulka buuraleyda ah, halkaasi oo dal walba uu dhigay 10,000 oo ciidamo militari ah oo ay taageerayaan madaafiicda, taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka. Khilaafka ayaa sidoo kale salka ku haya ganacsi iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya ee India ay la leedahay dalka sida weyn ay Shiinaha isku hayaan ee Mareykanka. Hindiya ayaa dhowaan noqotay dalka ugu dadka badan caalamka oo ay Shiinaha kaalintaasi kala wareegtay, waxaana labada dal ay yihiin kuwo ku loolama dhanka tiknoolojiyadda, sahminta hawada sare iyo sidoo kale ganacsiga dunida. Mar la weydiiyey sababta Xi uu uga qayb geli waayey shir madaxeedka, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning waxa ay diiday inay ka jawaabto. G20 waa madal weyn oo loogu talagalay iskaashiga dhaqaalaha caalamiga ah. Shiinuhu wuxuu had iyo jeer muhiimad weyn siinayaa oo si firfircoon uga qayb qaataa howlaha khuseeya, ayay Mao u sheegtay wariyaasha. Ra'iisul Wasaare Li Keqiang ayaa faahfaahin ka bixin doona fikradaha Shiinaha ee ku saabsan iskaashiga G20 kor u qaadi doona G20 si loo xoojiyo wada jirka iyo iskaashiga iyo wada shaqeynta wax looga qabanayo caqabadaha dhaqaale iyo horumarinta caalamiga ah ayay tiri waxa ay sheegtay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan dhinacyada si hab wada jir ah kor loogu qaado guusha shirka G20 iyo inuu gacan ka geysto horumarinta dib u soo kabashada xasiloon ee dhaqaalaha adduunka iyo horumarka waara taliyaasha ciidamada Shiinaha iyo Hindiya ayaa kulmay bishii hore waxayna ballan qaadeen inay ilaalin doonaan nabadda iyo xasiloonida xuduudka ay ku muransan yihiin taasi oo u muuqata dadaal ay dhinacyadu ku doonayaan inay xaaladda ku dejiyaan Hindiya iyo Shiinaha ayaa dagaal uu ku dhex maray xuduudkooda 1916-kii iyadoo Hindiya ay maamusho dhulka la dakh oo Shiinuhu gabigiis sheegto Hindiya ayaa sheegtay in xadka labada dal uu dhirirkiisu yahay 3488 kilometer laakiin Shiinaha ayaa intaasi aad uga hoos mariya Shiinaha ayaa sheegtay ilaa 90,000 oo kilometer oo laba jibaaran oo dhul ah oo ku yaala waqooyi bari Hindiya oo ay ku jiraan Arunachal Pradesh oo ah gobol ay ku badan yihiin dadka buudhisaha Hindiya ayaa iyana sheegata in Shiinuhu uu ka haysto dhul dhan 38,000 oo kilometer oo laba jibaaran oo ku yaala gobolka Aksai Chin Plateau oo Hindiya ay u aragto qayb ka mid ah ladakh halkaasii oo ay hadda isku hayaan labada dal Shiinaha ayaa dhanka kale bilaabay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Pakistan oo ay Hindiya si weyn isku hayaan iyadoo uu ku taageersan yahay arinta gobolka Kashmir ay ku muransan yihiin labada dal dagaalada u dhaxeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa mar kale qarxay sanadihii 1967 iyo 1975 taasi oo keentay dhimasho badan oo labada dhinac ah tan iyo markaasi ayay labada dal galeen heshiis ay ka mid yihiin inaan hubla isku adeegsan inkastoo qodobkaasi uu mar dambe jabay marka laga tago saameynta ka iman karta xiriirka xun ee Shiinaha iyo Hindiya ka maqnaanshiyaha Shi ee shirka waxa uu sidoo kale meesha ka saaraya suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa weli ku jira heerkii ugu hooseeyay inkastoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo saraakiil kale oo Mareykan ah ay booqdeen Beijing Shi ayaa awoodda gudaha ee dalkiisa maruuqsaday si ka badan hoggaamiyashii dalkaasi soo maray tan iyo Mao Zedong waxaana uu kordhiyay doonistiisa inuu ballaariyo danaha dhuleed ee Shiinaha ee badda koonfurta Shiinaha iyo dhanka ismaamulka Taiwan oo Shiinuhu ku hanjabay inuu xoog ku qabsan doono haddii loo baahdo Shiinaha ayaa la daalaa dhacaya inuu dhaqaalihiisa uu ka soo kabto siyaasadaha adag ee uu qaatay si uu xakameeyo COVID-19 ganacsatada ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka cawday jawi adag oo ay dalkaasi ku maalgashan karaan kagana ganacsan karaan Shi ayaan ahayn madaxweynaha kali ah ee ka maqan shirka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wajahaya eedo dagaal oo la xiriira duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa sidoo kale ka baaqan doona shirka inkastoo oo Putin qorsheynayo in bisha soo socota uu booqdo Shiinaha oo isku dhow yihiin
warbixintii wakaaladda wararka AP ee qortay oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu noo soo jeedinayay ayaa taas ahayd afar caruur ah oo walaal ah ayaa meena ay kula qarxday degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ayada oo dhaawac uu soo gaaray culus wiil 8 jir ah sida uu sheegay Idris Jaamac Yasiin oo walaal ay yihiin cunugaasi dhaawaca caruurtan ayaa hadda waxaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee Hargeysa sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
afartan caruur ah oo laba sano kana waaweyn ka wiyarina uu 8 jir yahay ayaa miina kula qaraxday deegaanka Cadays oo ka tirsan degmada Dacarburuq ee gobolka Maroodi Jeex dhaawaca 4 caruur ah soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid ah caruurta uu yahay ka ugu culus kaasi oo labada gacmoodba qarxani miinadu uu gooyay isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha iyadoo sidoo kalena saableyda gaar ahaana caloosha ay falaryadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen Idris Jaamac Yasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan kadibna u gurmaday waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen caruurta.
Caruurta qadartan ay ku dhacday walaalnahay maanta abaarkooda doornimo la soo sheeganiga oo dhilada la soo sheegana berber jooga ee kadib oo soo baxnay waxaan ugu nimid degmada daarbarood ee laskeel kadib oo soo qaadnay oo adigu dhaqtarkii weynaa Hargeysaan keenay adigu markaa waxa weeyaan inku waxa ugu sii daran hal wheel bay inta ugu sii daran labada gacmood iyo indhaha ay ka turtay iyo halkan caloosha ay igu nabar waaweyn uu ku qabo oo caloosha ka neefsanayo markaa wax kasta la deeq qadarta Allah ay u yimaadaana waxa weeyaan horto afar caruur ah inay la qaraxday afar caruur ah saddex adoon ku iska leeyahay inaad ugu shaandhisay inuu jirka waxa ka yaala defaliidadii oo dhan la gacmaha ila jirka oo dhan ee lagsay imanka wiilka ugu darin waxa weeyaan wiilka imanka dhaqtarka aan ku hayno markaa waxa weeyaan isaga waxa labada gacmood iyo indhaha iyo adoo ila caloosha iyo waxa soo dhan ila mudhicirada ay ku jirtaa walaalay
Idris ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen
aan daruur ugu buuxaa oo tooxay ka soo helay miinada kadib ciyaalku ciyaas ka yar yar bay ahaayeen oo markaa laba yar yar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay kadib xaafadii bay la yimaadeen xaafadii markii ugu roroona labadan roroona ay ku jireen imanka dhaawaca markii la yimaadeen waxay ku jiraan ruuxan waa miino malaayis ka tur isla markii lagu yidhi waa miino waxaan iska turayay gaasho qaraxda oo ilaa iyo maalinimadii ka xaraabisanay in balaga wuxuu caruur yar yar iyo wasiir jir midna wuxuu ku jiraa marka intaas uu ilaahay ka wadaa
sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay
raxmaan raaximiin aad buu xubgeeriyay bishii sanad 2012 ee dhin maydin maalin buu ka horreeyay alay raxmaan raaximiin sagaal caruur oo noo afarna oo qof maanta dhaawac ah marka uu qadarta ilaahay wax walba uu iska samaray
Xasan Jaamac Xaashi waa helada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii u gurmaday
waxa ay isla u dhaceen anagu gurmadkii gurmaday maxay tahay markii la saxday ku gurmadaan maxayn sida anagu ay noogu sheegtay hooyadeed waa hooyaa hooyo markii la soo toogtay adigu umiga waxa soo qaaday baari galib jooga ayay lamdiyar baa soo qaaday kuligii leen maadeen afar caruur oo walaalaha way haayeen dad sanad u sidii ugu ciyaarayeen ayay barti ku faraxay adigu xaalad culus waxaan tahay mid baa ugu daran
waxaa jira hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka hawlgala gobolada kala duwan ee degmooyinka Soomaaliland kuwaas oo dhowr iyo toban kii sano ugu dambeeyay ka waday mashaariic miina saarisa hase yeeshee marar badan haba sii badnaadaan gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheere gaar ahaan xilliyada roobabka waaweyn ay da'aan waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama haraaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska waxa aynu soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA da barnaamijka aan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku beerista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu beerto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika Hamza Aden Xadu waa xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada Bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyn adiga iyo bahda VOA-da waa salaamayaa. Salaan kadib runtii prosesskan wuxuu bilowday 2012kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore hase yeeshee xilligaas ma la dhameystirin hadda markii dib loo doortay 2022kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa kamid shaqada kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgaysay ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka Bariga Afrika EAC-da loo yaqaano waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika verification ki waa la qaaday waxa la geeyay golaha wasiirada way ku qanaayeen kadibna waxa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku boobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika ee iyagana way ku qanaayeen waxayna fareen secretariyadkii iyo dalalkoodii in loo gudbo wajiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu binnoqon lahayd runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan runtii waxyaabo badan la isla meel dhigay muddadii halkaas Nairobi la wada joogay wada xaajood dheer oo maalmo badan socday oo aad tensif u ah ayaa socday dhamaadkiisii waxaa la soo saaray report kaas ayaa la qaadi doonaa waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku boobay bariga bulshada Afrika kadibna waxaa rajaynayaa insha Allah dhamaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaalina ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto
Hamza ayaa ka warramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan
walaale faa'iidooyinka aad iyo aad ay u badan yihiin faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado in ay aadaan wadamadaas todobada oo sideed ay ku noqonayaan sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo laga geeyo kala dalalkaas sidoo kale kaluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda cas iyo badweynta India faa'iidooyinka aad iyo aad ayuu u badan yihiin runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno iyo faa'iidooyin aad u tiro badan oo aanan halkan kusoo koobin
Hamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan
waxa caqabado hadda taagan ma jiraan maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa prosesski markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan si consensus ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto ayaa la keeni doonaa runtii shawixii sharciyaha ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan waayo waxa la sameeyay waa wax un ururadii caalamiga ah ka mid noqonayna wax la mid ah tusaale ahaan igana ku jirnaa African Union ku jirnaa COMESA ku jirnaa UN am qayb ka nahay waxa meesha yaalana waa un waxaas wax la mid ah weeye wax ka duwan ma ahan marka ma ii muuqato wax caqabada oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkaan ay ku heshiyeenoo anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay kuma aysan jirin marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan hawshaas ay ku dhamaato
Maxamed Xasan Dable oo isla qoyaan ka faanooda arrimaha Afrika ayaa isla noo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudaha sidaad ogtahayba maxay ahayday bulshada bariga Afrika waxa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen hadda ilaa dowladooda xubno ka ah Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxa la filayaa sanadkan dib ayaa qadiisi inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay kasta midaysan suuq maxay ahayday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku baruubo oo waxaan federalismka la yidhaahdo mustaqbalka waa urur goboleedka keliya ee uu yahay idigiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan
haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan maxayse iyada ku biirin kartaa waa kan dable oo mar kale nooga warama
waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed shaqo abuur maxay ahayday Soomaaliya oo ku taalo meel strategi ah ku xiraysa muxuu ahaay Afrika bariga dhexe khayraadkii oo dhulka ceegaagan Soomaaliya xataa waxa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aad u hooseeyay marka loo eego dalalka kale inay soo kabato hadii ay ma taqaanay si firfircoonida ay yacni uga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga africa ee soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa waxaa kaloo geyn kartaa kalluumeysiga waxaa la sheegaa dowlado kamid a sida kenya oo kale shiinaha in ay ka keensato kalluunka marka soomaaliya uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaado mida kale soomaaliya mustaqbal bay leedahay mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu soo lasoo saaro mataqaanaa quwadaha ama tabarta oo laga samayn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday iyadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijkan todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadal heynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka hal eber lix dhibic todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxooti fara badan oo ku sii biiraya xerada cusub ee efelabo oo laga deeranayo xaaladooda nololeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah habka xeryaha qaxootiga ay ugu nool yihiin shakhsiyaadka qaxootiga ee aan la nooleyn eheladooda ee loo yaqaano kuulayaasha amaba iskaabulada. kamar raxumadkii shaqsiga oo aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi cali oo ka mida dadka waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka sheekeyn doona marxaadihii kala duwanaa uu ku soo maray nolosha qaxootinimo iyo rajada uu ka qabo diblaabashada dalkiisa hooyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa cabdisalaan axmed. xerada dhadhaab ee dalka kenya in ka badan 33 sano waxay hooy u tahay soomaalida ugu badan ee u qaxray wadamada dariska laha soomaaliya kadib markii horaantii sagaashamaadkii dagaalada ahliga ay ka qarxeen guud ahaan dhulka soomaalida. inkastoo maqalka magaca qaxooti uu yahay mid xambaarsan xanuun iyo xoreed la-aan baahsan iyo baahiyo joogto ah, haddana waxaa jira qaxooti waqti dheer u adkaystay nolosha qaxootinimo. haddaba todobaadkan barnaamijka waxaan ugu kuurgeli doonaa nolosha qorsoon ee bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan iskaabulada ama dadka loo yaqaano kuulayaasha ee garamaadka yar bishiiba mar ka qaata hay-adda cuntada adduunka ee w f b.
waxaa ku noolahay xeryahan qaxootiga, nafs ahaanteeda waa caafimaad qabaa. waxaan imid 2015 ayaan jirta kaarka. cabdisalaano, qoyskayga anigii lama socon, anigii keligeed baan ahaa. waxaan ka yimid dhankan soomaaliya aan kasoo galay deenin. waxaan ahaa berigu soomaaliya joogay naftiisa maarayn jiray oo waalidkiisa la joogay, laakiin halkan markaan mid nin iskaabula xaalkiisa waa taqaanaa iyo noloshii ku nool yahay
waayahay. waxaan la socdaa inaad tahay dabcan dadka kuulayaasha ah ama qofka keliya xeryaha ugu nool ee kaarka runtii oo halka kaar kaliya raashin ku qaato zikriyo qofka kowlaa oo adigoo kale ah oo aan qoyska la socon qaabkaba ugu nooleeyay xeryaha, bal noo sharax.
cabdisalaano, horta nin kowlaa oo haddana iskaabulaa dhalinyaro ah, nolosha dhagaxley u taala nolol maahan. taas farij baan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu naga bixiyo. nolol uma taal raashinka meeshan xitaa laga qaato laba beri, saddex beri xitaa dabka kuma shuban karaysa. example qajacle saliid ah oo koobkiiba haaf lagaaga dhigay iyo briis xun iyo qamadii xitaa dameerihii ay diideen ayaa meeshana la isasteynayaa. haye gurigii iskaabulo kiraa laga rabaa, waxaan laga rabaa nafsadeeni aratirkeeni hayaat meeshan kuma hayno
way xikri waxaad noo sheegtaa in guud ahaan inta kilo bishiiga mar aad ka qaadato hay'adda cuntada adduunka WFP
niyaha waxaan ka qaataa guud ahaan 7 kilo dhahan mana nagu filno maanta anaga isma dhayn waxa ay idin kaafinayo
7 kilo waa raashin aad u yar oo lagu talagalay bishii inaad ku joogto qaabkee waa marka dibka ugu shubataa 7 kilo oo aad u maareysa
haddii briisko kale example markii maalinta hadii la bixiyada weeyaan hadii la bixiyo briiskaas oo aragno rubac koob shaah lagu cabo bakariga ya waa rubac buu ii qiyaasan yahay rubac baa ka tagayaa qadaan u soo kacayaa qadaan ku shubanayaa rubacas saliidii yarad baan aan ku shubanayaa rubacna waxaan karsanayaa habeenkii cashaan ka dhiganayaa marka sagoon iidan lahayn oo wax kale aan wadan ayaan 3 bari inay ahaashaa laga yaabaa 3 kilo briska xitaa marmar baan 2 kilo bar qaataa koobkii saliidana waxa weeyaan 80 shilin anaga ma gadan karin 80 ka shilin kama baxno waxyaabo badan baan laga rabaaniyo dhalinyarada aan leenahay xaalki Ilaahay baa
wayahay waxa jirtay sidaan la socdo lacag gunaah oo embeesada ay idin soo marto oo dabcan hay'adda ay u talagashay qudaraan u isticmaashaan lacagahaasi imisay la egihiin in masiihiin in wax kaabayo garaamaadka aad qaadataan oo nolosheena wax badan ka bedelay
maya nolosheena ma bedelayaanba lacagahaas
waa imisa lacagta marka
niyo horta berigi hore jukulada la bilaabay 500 baana loogu bilaabay aad iyo aad baa 500 nolosheenay maalma dhexdaas oo hadda 2 bilood iyo ay ka soo wareegtay ayaa 850 intii laga dhigay baa haddana dib loo jaray waxaana laga dhigay 450 shilin de lacagta ay naga jireen raashin garan loogu maysan darin marka iyaga laftigooda haddii xarig caanahan ka qaato oo 5 xaba caanahan la walaaqo oo aan dhoo bal habeenkii nafsada
baakada
baakada nafsada bal habeenkii bal ishaada iyo meel dheer ka muuqan nooma gooniyaan caanihii bay saxtaa goorin 500 marka waaba iska garanaysaaba cabdisalaanow wallaahi dhalinyarada awle aan wax la xiraami jiray oo aanu isku fiicneen dhalinyarada laftigoodii oo xitaa waalidkooda u joogay oo aniga maanta xagga waalidka ugu dhaamay iyagaaba waxay sheeganayaan bishaaradii iyo olol iyo baad shaqo kale loo kacayna subaxdiin madax xagaaba la galay qof walba oo xitaa dadkii shaqaysanaya baa waxay ka sheeganayaan xagaa iyo lacag la-aan
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Zikri Maxamed Cusmaan oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo si guud qaxootiga ay ugu nool yihiin daruufo adag haddana shakhsiyaadka aan la nooleyn qoysaskooda ayaa ku badan xeryaha kuwaas oo marxalado kala heer ah baahiyo kala duwan ugu adkaystay joogitaanka deegaankan qarfa ah ee aadka u cunalada kulul qaarkood waa arday waxbarasho doona halka kuwo kalena guurka ay uga habsaameen sababo jira ee cudur daaro ay ku sheegeen dhaqaale xumada ay ku nool yihiin waa kan Maxamed Cabdullaahi Aadan oo ku nool xeryaha waxaana ka bartay mid ka mid ah iskuulada sare ee ku yaala gudaha xeryaha wuxuu ka waramayaa habka ugu nool yahay nolosha qaxootinimo
waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho halkan waxaan imaaday anigoo aad u yar halkan waxaa imaaday 2008 anigoo aad u yar kasoo doontay fursad waxbarasho runtii nolosha qaxootiga qofka iskaabulada aan family aysan la joogin waa runtii nolol aad iyo aad u adag qofka kaarka kowlaha iska leh waxaa la siiyaa garaamaad u dhigmo 7 kilo wax ka yar runtii looguna talagalay inuu ku joogo 3 maalmood waa waxaan macquul ahayn in 30 days uu qof ku joogi karo wax ka yar 7 kilo qofka markuu iskaabul yahay haddana arday yahay uusan heli karin oo fursado kale uu ku shaqeysto mar iskuulka saadaysid marka wallahi runtii dad badan oo waxaa jiro nolosha qaxootiga ku dhiban sida dad badan oo family aan la nooleen oo sidoo kale dadka qaxootiga joogo sidoo kale to waxaa la jiray gurmayar oo la bixin jiray oo Bamba Jakula ahayd Bamba Jakulaas oo marmar xitaa dhalinyarta u sahlaysay iskaabulada inay kaarkaar iyo wax ka dhigtaan iyo qudaar iyo everything marka wallahi nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag runtii iska bulada horta way badan yihiin marka qaybo kala duwan way leeyihiin dad waxa jira oo la takoorayo oo sida dadka naafada iyo guurka macnaha la dhahay oo qofkan hebel saan waay iyo kuwa kale oo noloshii u dhiibtay in macnaha 30 sano iyagoo ku jira xaalad qaxootiga noloshii iska adag tahay aysan iyagoo 30 iyo ka badan jiro guurkii uu ka dahay noloshana ay aad iyo aad u adag tahay runtii haddii intaan ka hadlayo oo dhan waa noloshaas wax meesha ka jira duruftan bay maran kulliwood iyadoo ay tahay weliba in qof macnaha uu 7 kilo oo inta uu bil ku gaari karo aysan macnaha aqliga bini'aadamka xitaa aysan macquul u ahayn marka nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag
waa tahay maxamed waxa ay sheegtay in dabcan guri kale aad degan tahay dana arday aad tahay bal qaabkee baad kareeda u bixisaa
ni horta waxa waaye nolosha waa iska adag tahay qaxootiga runtii halkan qaxootiga kiradiisa nolosha qaxootiga kirada saas qaali uma ahan runtii waa wax qof adiga layar ahaan iska dabari karto marna dhihi karto iyo hebel isasaa jirto kiradiya macnaha adiga lacag yar oo kenya ahaan marka loo celiyo 2000 waaye laakiin dollar 20 dollar camal noqonay guri kiradiisa
ugu dambeyntii garaamaadkan la yareeyey ee raashinka ah iyo lacagihii gunnada ahaa ee bambajikoladii aad loo yareeyey saameyn intee le'eg ayay noolahaa inay ku yeelatay
niyo horta lacagahan bambajikolada la yareeyey anaga runtii aad iyo aad bay noogu adag tahay lacag 800 aan qaadan jirnay marka hadda 400 laga dhigay marka lacagtaas anaga waxaan u isticmaali jirnay inaan qudaar iyo ka dhigano hilibkii iyo caanaha sidoo kaleto marka waxyaabo badan aan iskaga dabari jirnay dhalinyar ahaan maadaama la jiray culays aad iyo aad weyn ayay nagu leedahay
aad u mahadsan yahay kaas ruuxu waa mid ka mid ah ardayda qaxootiga ah oo ka warbixinayay habka ugu nool yahay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawska dhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisada oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawska dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi cali oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay marxaladihii kala duwanaa ee uu ka soo maray nolosha xeryaha iyo rajada uu ka qabo dalkiisii hooyo waxaad kale oo maqli doontaan qaxooti horle oo ku biiray xerada cusub ee ifa labo oo noloshooda laga dayrinayo haddii aan dhegeystayaal ku bilaabo xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi cali wuxuu ka mid ahaa qaxootigii ugu horreeyey ee soo gala xeryaha dhadhaab isaga oo yar ayuu yimi xeryaha qaxootiga haddana waa aabbaha 9 caruur ah oo weli degan xerada xagardheer maxamed ayaa waraysiga ku bilaabaya sannadkii uu xeryaha qaxootiga yimi iyo waxa uu ka xasuusto noloshii bilowga ahayd ee xeryaha dhadhaab 2-30 sano ka hor
xeryaha qaxootiga waan soo galay 1992 baan soo galay 1992 baan soo galay anoo nin yar ah dhagaxdii baan ku degnay waxbarasho waxaan ka bilaabay unit school la dhaho ku yaallo dhagaxley meeshana waxa laga soo bilaabay noloshaas diyaara laga soo bilaabay nolol adag inkastoo hay-adaha ay aad markaa dadka u garab taaganayeen oo waxbixinayeen oo raashinka ugu fiicnaa laakiin zeera laga soo bilaabay waxaa la soo maray markaan waxbaranayna ma heli karin laambad aan wax ku akhrisano ninna xoogaa ninka dhaqaalaha leh wuxuu helayay fainus ushaal ku shubto ninna wuxuu helayay bahashii saliidda lagu shubayay oo laayadana musbaax oo lagu deeray taasaa la soo maray waxaa la soo maray bur baasta laga dhigaayo oo ma garanaysaa la shiidanayo waxaa la soo maray bahal subidhiib la dhaho iyadana loo qasanayo marka zeer qaxootiga ka soo bilaabay
maxamed uu markii aad xeryahan qaxootiga imanaysay xagee baad ka soo qaxday ma dhulka baadiyaha ah mise magaalooyinka
aruu waxaan ka imaaday baadiyaan ka imaaday meel xuduudkoodu baan ka imaaday ama maan imaanay ama markaan imaanaynay anuuna yar waxaan ka fikirayaa soomaalida waa marka doontaan dalkiin dib ugu noqon doontaan dalkiina ma hagi doonaa oo islahaa waddankiina waa u dhammaatay dibna uma arkaysaan
noloshii bilow ahayd ee xilliga maxaa isbeddelka ugu weyn oo aad dareenteen u ahaa
waxaa isbeddel dareenay dadkii waa dhammaaday dadkii dacaana ku nool bay ahaayeen dadkii markii raashinkii la kariyey raashinkii caloosha ugu wada dhuftay ummaddii magaraysaar qoys ba waxaa ka soo haraan garanayo oo ka kobnaa 10 ilaa 8 baan naqada xusuustaa waxaa ka soo haray aabihii iyo 2 cunumeelaha dadkii waa baadiya laga soo qaxay caanaa la garanayey dad baa hataa burkii mashaari ka dhigtay oo caloosha kaga dhigay dad baa magaraysaar raashinkii aana garanaynin marka meeshan aad baa lagu rafaaday aad baana lagu laaday adigu bacdama saa loo rafaaday kabacdi waan iskala qabsanay oo waxaan usoo wareegnay xagdheer waanaga soo wareegay waxbarashadan waxaan ka bilaabo mooja baa laygeeyey iskuul adoo ku yaala jiskis waxaa haddana laii wareejiyay obend primary school halkaas waxbarashada ka bilaabay
waxbarasho kadib maxamed ow sidee kusoo ambaqaaday nolosha qaxootinimo
doorta anigu aabahii macalin buu ahaa macalin dugsi buu ahaa markuu inta loo soo wareejiyey dugsi uu sameeyey dugsi sameeyeyna waxaan quraankan ku baranaynay ilmahan xoogaa inkaan yar baa laga helayay oo waxaa laga helayay magaraysaa cunugiibo sheekay bara raashin horta lagu qaadanayay waxaa laga helayay bur baa laga qaadayay saliid bakeri saliidii baaquli keelo bur baa laga qaadayay markaa dadka qaxootiga joogay dadka ugu nolol fiican baan ku jirnay raashinka meesha joogay mar jabaati baa laga dhiganayay mar muufaa laga dhiganayay mar adiga cambuulaa la iska katinayay boorasha la iska cabayay
adiga ka maxamed ahaan markaad waxaad ka warantay xeryaha dhadhaab si guud waxaad ka xasuusato noloshan iyo heerarka ay soo martay aanu soo noqono ka maxamed cabdulaahi ahaan maxaad nolosha ka soo martay xaggee baad bilowga nolosha kasoo bilowday markaad waxbarashada xaggee gaadhay kabacdi maxaa ku xidhi
nolosha waxaan gaaray primary level halkaa 98 reerka waa laaftay anigu kaar baa laga tadadabaala ah aab wuxuu yidhi maadaama nin fiicanaa tahay waxbaro kaarkii reeruu ila yaalay reerihii baa ku yara dhagay oo magaraysa issiiyey anigana go-aan baan qaatay dugsina uu sii wareeg lahaa oo waxyar baa ka soo haray marka halka intaan ka lugeeyaan kismaayo lagu galay san waxaa laabtay 1998 waxaan soo laabtay haddana 2003 anuu nairobi socdo adi nairobi waan geli waayey xoogaa sharcilaan awgeed halkaan ku haray 6 bilood baan qur-aanka 6 sano faraha ka qaaday baan dib ugu soo laabtay qur-aankii baan xifdiyey haddana 6 bilood kabacdina soomaali baan ku laabtay odiga ayaa dugsi weyn qabtay dugsiga ayaan la dhigay ilmihii qur-aanka u dhameeyeen
dugsiga iyo inaad aabe caawin jirtay halkaa income kaasoo geli jiray markaad xagga u laabatay kadib xerada maxaa kusoo noqotay waxaad caan ku noqotay inaad dadkii ugu horreeyey oo gareeta biyo ku dhaamiya oo dadka guryaha u geeyay oo lacag ka qaatayna ahayd warshaqada iyo saad ku bilowday iyo wixii kaasoo geli jiray waxaa sheeg
waxaan ka bilaabay inaan helo 2 trip waxaan ka helay midnimo iyo duceystan hotel mbia loo keeno kareeta waalaalkay kadayga dhintay haddana u naxariisto guri yarna waa ii sameeyey nolo adag baan soo maray laakiin waan xamaalanay baadi 2 trip waxaan qaadanay 600 shilo markaa joogtay tusaya joogtay oo lacag fiican laheyd tii aan ku maaraynay bilkii iyo reerkaydii aan ku maaraynayay ilmahana waxaan haystay 2 cunug baan ragga kala imaaday kii saddexaad intii ugu dhashay anoo daadiis taagoodhe xamle taagan soo degay qootiga 2008
shaqadaada ku shaqaynta gaadhidameerka ama gareetada maxaa kuu xigay maxay ahayd shaqadii labaad oo aad xeryaanka qabatay
haddana shaqo waxaan ka bilaabay waan fikiray dhul adiga odaga u lahaa odaga loo diiday baan sameeyey oday adiga qayb degi baan ka dhigay qaybna waxbarasho integrated baan ka dhigay iskuulkiina magaranaysaa adiga imtixaanka qaranka waan sameynay shahaadana waan helnay haddana iskuulkii waa yar yaraaday ilmihii baa yaraaday waayo primary haduu secondary haysan ismacelinayo hadduu yar yaraaday ilmihii tarasaa baan siiyey meeshina waxaan ka dhigay guryo degina oo kira ah
waxaad xustay inaad dib ugu laabatay dalka hooyo tiraba 2 jeer sababtu maxay ahayd
waxaan u laabtay kaar todobaala laiga tagay saa kuugu sheegay kaar todobaala reer qaraabaan lagula yaalay kaarka markaan ku dhahay duurna aan keeno duurna qayb aan gato marafays kaga bixiyo waa dee sidii reerka iga tagay saasuu ahaa nin baa isku dhejiyey maadaama isku dhejiyey waana sadexdana reerka kaarka u baahan yahay waan ka lugeeyey oo lug aan inta ku baxay kismaayo lagu gala nolosha waa adkaataa
aada oo maadsan tahay maxamedo waxaad xoogaa u tahay wakhtigaa dheer ee aad ka soo sheekaysay iyo nolosha xilligaa ka jirtay xeryaha dhadhaab welina waad joogtaa maxaa farqi ah u dhexeeya noloshii laga soo bilaabay xeryaha qaxootiga iyo tan maanta ka jirta
farqi weyn baa u dhexeeya waa waxay kala yihiin adduunya khaasiga kalin bay kala yihiin waayo meeshaan nolol xun baa adag baa laga soo maray dadka way iska sinaayeen dad dibadda aado dadka caawinaya ma jirin dadkii shaqadii way iska yareed guryihii tarniy waxaawaaye guryaha lamaanta dhisan waxay ahayeen aqal hoori la saaraya teenla iyo jawaano lagu xiraa iyo bac hadda carshaan baa laystay guri fiican baa laystay nolol fiican baa hadda lagu jiraa dad way jiraan nolosha waa dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose dad dabaqa sare ku nool way jirtaa dadawada dhex ku nool wajirta dadawada hoos ku nool hadda raashinka halka laga qaatay mawrdida waxa uu helayna wajirta alaana wax macna u baraan in la gargaaro marka dadkii ma seenno dadkii dadku baxay dadku waa soo dhaqaaleen bil ba la siiyay waa loo soo diray waa la gacanqabtay wax badan baa iska bedelay dadkii dabaqada dhexna way iska ruuyeen dadawada hoosana ee nolosha alaana ay ku qaadato dad badan way qocotay iimaanayo oo la leey baahana magacas baahana loo bixiyay oo hadda la qoray boonal la siinay ku meel gaar ah raashin ku qaataan dadka marka dabaqada hoose waana dad macnaha dib intay u qorteen dib u soo laaftay iyo dib abaarihii iyo colaadii wadanka dhacay iyo wixii ka soo cararay way isugu jiraan
hadii aad tihiin dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka iyagoo dhalinyarada soo galay inteebay la-eg tahay rajada ka qabtaan dalkiinii hooyo inuu hagaago oo aad dib ugu laabataan
rajada wadanka ka qabno waa rajo fiican oo ilaahay ilaa taqanadumir amatilla rabad ilaahay ka quusanina wadankeenna aqoonyahan baa hadda u kacay hoggaan rabo dadka hadii aqoonya waayo syl 13 baahayeen rajada way wanaagsan tahay waayo waxa waaye ilaahay baa waxba bedelo mulkiin ilaahay baa bixiyo dadkan wada aqoon bartay dad nabad rabo dad nabada garanayo dad nabad waxay taageranayo dad ool aan rabin waayey marka haddii ay istaagaan hoggaan helaan waxaan qabaa dad badan inay bedeli karaan wax badanna ay soo kordhin karaan haddii ilaahay maa dhin
ugu dambeyntii dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee wax ku bartay maxay tahay talada aad siinayso
waxaan kula talinayaa horta dalke dalkooda cidna u maqna cel uma qodno dadka wax u bartay oo la rabo inay wax ka bedelaan aqoon ku dabaalaan dalka ku dhiirageliyaan qof cod inay gaarto u tartamaan waa iyaka laakiin haddii ay iska nin walba dimeesha uu joogo iskaga nasanayaa iskaga jiraya xabsin dusha kabeed maa ku jirayaa xabsi waxaa ka fiican dalka dib loogu laabto aqoontana la geliyo diin baan baranay maadi baan baranay alxamdulilahi rabbil caalamiin dadku maanta waa aqoonyahan ilaa biyaha yidhi raggaaraa jiraa oo maadiga ka gaaray marka aqoonta in dalka diinta dadka dalka diinta dalka la geliyaan doonaya oo wax laga bedelo oo magaranaysaa loo wacyogeliyo dadka hadda mawriyaanta duurka galaayo qof walbana aqoon lagu soo xusho sida hadda constitution kenya hataa askariga aqoon baa lagu soo xushaa marka in aqoon meesha lagu hadal rabaa in qabiil aan tuurno qarannimo aan qaadano aqoonna qaadanaan ugu baaqaya dalka iyo dadka
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali mid ka mida dadka muddada dheer ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal xerada ifo labo oo dib loo furay bishii may ee sanadkan waxaa tan iyo xilligaa ku biirayey qaxooti cusub oo aan iyagu ahayn kuwii xerada la dejiyey ee laga soo raray xeryaha kale ee ifo wan iyo dhagaxley dadka oo aan weli la diiwaan gelin hay-aduhuna aanay caawin ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aada u ba'an sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay warsan cabdiraxmaan oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xerada ifo labo
waxaan dhihi karaa nolol ma haystaan dadkaas noloshoodu waa baaba dadkii ka horreeyey oo ay lasoo dejiyo hay-addu ay u dadaashay oo ay booska siisay oo bacda la siiyey oo raashinka la siiyey oo bil walba faynaya oo raashin soo qaadanaya ama jakuulo helaya yaan wax haysan haysan wax nolol ah nolosha waxaa ka mid ah aasaasiga biyaha waxbarashada caafimaadka amniga amni waa haysana alxamdulilahi rabbilcaalamiin caafimaadna kolley iyo badnaan wax waa jiraan xagga baahiyaha kale sida biyaha biyo ma jiraan waxyaaba aan jirin oo fara badana jira oo u baahan yihiin dadka qaxootiga oo dadkii hore oo kaarka haystay markaan usoo laabana dadka haysta aan waxba haysan oo dadkan iskaga dul nool ama iska dhexdaadsan dadka noloshoodu wax jira maaha waa baabaasan tahay waxaan hadda ka sawiri kara malaha
warsan waxay sheegtay inay muhiim tahay in dadka ay hay-aduhu dhaqso wax ugu qabtaan iyada oo xustay inaan dadka kale ee xerada degani aanay waxba ku dhaamin dadkaa oo haddaba iyaga dulsaar ku ah
adeegyada koowaad ee ay u baahanyahin waa inay kaar helaan oo la diiwaan geliya waa maadada koowaad midda labaad waa in la dejiyo oo dib u dejin la siiyo boos la siiyo sidii dadkan boos loo siiyo bac loo siiyey loo gacan qabtaa waa inay faylaan oo raashin qaataan waa inay jakuulo helaan waa inay daryeel helaan nuucu doonaha ahada waxaa xataa jiro dad iska duruufaysan oon dabka shido karin way u badan yihiin ugu yaraan xala waxaa bloggan ku hoyatay lix qoys oon dab shidan saaka waagu markuu baryo blogyadan galna qof dhaamaba waan weyn haddana waxaa jirta bishaan raashin looma faylay looma faylayo bishaan raashin oo dadku kii xataa hore ee aan kaarka haystay iyo kii baahanaa waxba isma dhaamaan qofku markuu bishaan raashinka u faylay bishuu markay soddon soo dhadhowda ama labaatan sagaal ama labaatan sideed tahay way waxay ku xisaabtamayaan qof walba kaarkiisa oo kaar hebel maalin goormuu qaadanaya ay dhahayn hadda la soo diimaayay bal waayay laba bilood laga dhig labadii bilood raashinkoodina marar la cunay waa la jiray raashintii waxa laga dhigay wax yar een jakuuradii waa la jiray waxaan qaaday dadku ay qaaday jireen 850 shilin waxa laga dhigay 450 400 laga goosta ala nafar raashinkii loogu ma darin een nolol hadda aan qiyaasi karo oo ka jirta ifatu ma ba jirto.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanad axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
See the man who began me cut away. She bothered, tell the alkin, I'm coming the One more.
سال برامج عاوز كي تربات كان هالكاس يعني كسوة ميريا برامج كله حيسو جيدني أنا جوا عبد سلام صلاة إيه صاحبك أحمد داري تاني برامج كان برامج حق أنت